Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, σε μια συνέντευξη που δεν συνηθίζει να δίνει στην Έρα Σπορ, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Κύριε Σχοινά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν συνηθίζω να δίνω συνέντευξη στην Έρα Σπορ, την παρακολουθώ φανατικά από τα παιδικά μου χρόνια.
Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούμε και σας ευχαριστούμε και για το χρόνο που θα διαθέσετε σήμερα για να κάνουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική συζήτηση, γιατί ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι και ο αθλητικός τρόπος ζωής. Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και τρόπος να ζεις, έτσι.
Όχι, απολύτως. Είναι όχι απλώς μέσα στα καθήκοντα των αρμοδιοτητών μου εδώ στην Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο αθλητισμός είναι κομμάτι της κοινωνίας που μας αντιπροσωπεύει. Είναι συστατικό της ζωής μας. Και ο ομαδικός, και ο ατομικός, και ο επαγγελματικός, και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι η γραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Έχουμε συμφέρον να το κρατήσουμε ζωντανό.
Είδα το retweet που κάνατε όταν εγώ ανέβασα το τιτίβισμα για την κουβέντα που θα είχαμε και ξεκινήσαμε να έχουμε ήδη στην Έρα Σπορ, και μία από τις φωτογραφίες που συνοδεύουν το δικό σας retweet είναι η φωτογραφία με τον κύριο Τσέφεριν, τον πρόεδρο της UEFA.
Ναι.
Και προσφάτως υπήρχε η συνάντηση του Προέδρου της UEFA με τους 27 υπουργούς αθλητισμού στις Βρυξέλλες, έτσι, εν ώψη και της απόφασης του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ναι, έτσι είναι. Με την UEFA η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια πολυετή σχέση. Η UEFA αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Και το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, μην γελιόμαστε, είναι το κέντρο βάρος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ακουμπάει την υψηλή εμπορική, οικονομική, αθλητική και κοινωνική αξία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Θέλουμε λοιπόν την UEFA δίπλα μας, να υπερασπίζεται αυτό που και εμείς θέλουμε να κρατήσουμε, το ευρωπαϊκό μοντέλο για τον αθλητισμό, να είναι δίπλα μας σε καμπάνιες ενημέρωσης της κοινής γνώμης, να έχουμε μια εταιρική σχέση με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει εμφανές τα χρόνια κυρίως της διοίκησης Σεφερίν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αντιλαμβάνεται ότι έχει τις ίδιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις για το μέλλον του ποδοσφαίρου.
Σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Σχοινά, συζητήθηκε και τονίστηκε με έμφαση ότι το ποδόσφαιρο είναι ζωτικής σημασίας για τις κοινότητες όλης της Ευρώπης. Όλοι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις αυτού του μεταβαλλόμενου κόσμου, για να το πω έτσι. Και τονίστηκε η ανάγκη, η σημασία της ενότητας, της αποφασιστικότητας, της αλληλεγγύης, της ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι πίσω από αυτά τα ωραία λόγια, αν κάνουμε τη μετάφραση, και θέλω τη δική σας άποψη, γιατί έχει βαρύνουσα σημασία, ουσιαστικά κρύβεται αυτό που όλοι φοβούνται και στο ποδόσφαιρο, διότι έχει συμβεί στο μπάσκετ και πάμε στα βαθιά. Πλησιάζουμε δηλαδή, όπως λέει και ένας φίλος, εν το βάθη τη συζήτηση. Αυτό που έχει συμβεί στο μπάσκετ με την κλειστή λίγκα, με την Ευρωλίγκα, που δεν ανεβαίνει και δεν κατεβαίνει η ομάδα εύκολα. Σίγουρα δεν υποβιβάζεται, απλά κάποιες φορές αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων από 16 σε 18, που είναι τώρα, μπορεί να γίνουν 20-24. Στο ποδόσφαιρο επιχειρήθηκε μια-δυο φορές να γίνει αυτό το εντός εισαγωγικών ή εκτός για κάποιους άλλους πραξικόπημα. Δεν πέρασε. Στο ποδόσφαιρο ισχύει δηλαδή η αξία της συμμετοχής στα εθνικά πρωταθλήματα. Αν ο Άρης, που είναι και η αγαπημένη σας ομάδα, βγει πρώτος στην Ελλάδα, πάρει το πρωτάθλημα, παίζει στους προκριματικούς γύρους για να συμμετάσχει στο Champions League του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, αν ο Απόλλωνας Πάτρας, και δανείζομαι τυχαία το όνομα της ομάδας, πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Εκεί παίζει με δεκαετή συμβόλαια ήδη, με μόνιμες θέσεις στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Είναι δίκαιο αυτό?
Κοιτάξτε, έχουμε καταστήσει σαφές ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο για το σπορ δεν είναι συμβατό με ένα μοντέλο κλειστής Super League, στην οποία 5, 10, 15 ομάδες παίζουν μεταξύ τους, μοιράζονται 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν έχουν καμία σχέση με τις εθνικές ομοσπονδίες και τα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό δεν θα συμβεί στην Ευρώπη. Δεν θα γίνει η Ευρώπη ένα κλειστό μοντέλο επαγγελματικού ποδοσφαίρου για τους λίγους ιδιοκτήτες Άραβες, Ρώσους και Αμερικανούς των 10 καλύτερων ομάδων της Ευρώπης. Θα είναι, όπως πολύ σωστά λέτε, ένα μοντέλο ανοιχτό στην κοινωνία, σε σύνδεση με τα εθνικά πρωτοθλήματα, με ευκαιρίες για όλους. Και νομίζω η στάση μας ήταν τόσο σαφής και κατανοητή. Βέβαια, οι πρωτεργάτες αυτές τις προσπάθειες έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα εκδοθεί με θέμα λίγων εβδομάδων. Εγώ έχω την πεποίθηση ότι και το δικαστήριο θα σταθεί δίπλα μας στη δικιά μας ανάλυση της κατάστασης.
Πολύ σωστά, κύριε Σχοινά. Και πράγματι, η μακροχρόνια συνεργασία της UEFA με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανανεώθηκε και ενισχύθηκε πρόσφατα με αυτή την υπογραφή του διακανονισμού συνεργασίας, να το πω έτσι όπως ονομάζεται, όπως είναι η μετάφραση, που επικεντρώνεται σε αυτές τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Μοντέλου, της Πράσινης Συμφωνίας, της Ένωσης της Ισότητας και του Υγιεινού Τρόπου Ζωής για Όλους, των Ίσων Ευκαιριών, της Αξιοκρατίας. Στο μπάσκετ, γιατί αυτό δεν ισχύει στο κορυφαίο, στο κορυφαίο επίπεδο του μπάσκετ?
Ξέρω ότι είσαι ασκετικός.
Ακριβώς. Και μας πονάει και αυτό.
Και εγώ στον αθλητισμό μπήκα μέσω του μπάσκετ. Ήμουν παίκτη στις εθνικές ομάδες του Άρη.
Τώρα σας διακόπτω. Μου στέλνει ο Γιώργης Μπουσβάρος, ερασπορίτης, φίλος εκπομπής. Τον είχα παίκτη τον κύριο Σχοινά στον Άρη. Πήραμε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έτσι. Ικανότατος. Από τη φούρκα, λέει, Χαλκιδικής κατάγεστε και γνωρίζεστε.
Έχει δίκιο ο Γιώργης. Ήταν όντως το προπονητικό team εκείνη την αξέχαστη χρονιά του 1979, όταν ο Άρης, θα το θυμάστε κι εσείς,
με Ιωαννίδη, με Ιωαννίδη.
Ακριβώς, με Ιωαννίδη πήρε πρωτάθλημα στην κατηγορία ανδρών, γυναικών, εφήβων και παιδών. Ήταν η απόλυτη πρωτιά.
Ονειρεμένη σεζόν, ονειρεμένη.
Και ήταν ουσιαστικά και η κουρτίνα που άνοιξε στα χρόνια της αυτοκρατορίας που ακολούθησαν. Αλλά δείτε τώρα, εκείνη την εποχή και λίγο αργότερα, στην χρυσή εποχή του Άρη, θυμάστε ότι τις Πέμπτες που έπαιζε στην Ευρώπη
έκλειναν τα μαγαζιά όλα.
Έκλειναν τα πάντα. Ναι. Το μπάσκετ ήταν πραγματικά ένα άθλημα που έφτανε στην καρδιά, στην ψυχή της κοινωνίας. Η κλειστή Ευρωλίγκα,
ναι,
τι πέτυχε? Πέτυχε να στερέψει, να αποξηράνει αυτό το μοντέλο. Οι ίδιοι με τους ίδιους, για τα ίδια λεφτά, με ελάχιστες πιθανότητες ανανέωσης. Αυτό το μοντέλο, το αποτυχημένο κατά τη γνώμη μου στο μπάσκετ, δεν θέλουμε να το δούμε στο ποδόσφαιρο. Και πιστεύω δεν θα το δούμε στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο.
Αυτό το καταλαβαίνω και είσαστε και σε καλό σημείο να το πετύχετε ολοκληρωτικά και με δικαστικές αποφάσεις που θα, όταν θα τελεσιδικήσει η ιστορία, θα επισφραγίσουν αυτό που λέτε. Αλλά ο πόνος μας είναι το μπάσκετ, Επιστρέφω εκεί. Με την Ευρωλίγκα δεν γίνεται τίποτα. Δεν ανεβαίνει καν η πρωταθλήτρια ομάδα του Basketball Champions League. Και σας το ρωτάω αυτό γιατί θέλω την άποψή σας και για κάτι ακόμα, για να πάμε τη συζήτηση παρακάτω, διότι τώρα σας ακούνε, πιστέψτε με, σας ακούνε και οι επενδυτές, οι ιδιοκτήτες, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να τους αποκαλέσει, των ομάδων που είναι ένα επίπεδο πιο κάτω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Του ΣΑΕΚ, του Περιστερίου, του ΠΑΟΚ, του Άρη, οποιασδήποτε, του Προμηθέα, οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Αλλά σας ακούνε και οι άνθρωποι της FIBA, οι οποίοι είδαν νωρίτερα που ανακοίνωσα ότι θα έχουμε τη συζήτηση και διαδικτυακά παρακολουθούν την κουβέντα μας. Και ήδη από την περασμένη Τρίτη έχει γίνει μια σε καλό επίπεδο και σε καλό κλίμα συζήτηση του κυρίου Ζαγκλή, που είναι ο ισχυρός άνδρας του παγκοσμίου μπάσκετ, ανανέωσε μέχρι το 2031 τη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας της FIBA, με τον κύριο Μποντιρόγκα που έχει αναλάβει πρόεδρος πλέον στην Ευρωλίγκα αντί του κυρίου Μπερτομέου, μαζί με τον κύριο Κλίνγκμαν που είναι εκτελεστικός διευθυντής, για να φτιάξουν τουλάχιστον ένα καλεντάρι για να παίζουν οι εθνικές ομάδες με τους καλούς παίκτες μεσούς της περίοδου. Είδαμε φέτος πώς κινδύνευσε η Ελλάδα να μην προκληθεί στο παγκόσμιο από το παράθυρο του Νοεμβρίου. Τα παρακολουθείτε αυτά, έτσι? Και μετά να δούμε αν μπορεί να υπάρχει ένα δεύτερο πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της FIBA ή δεν ξέρω εγώ υπό ποια αιγίδα, που να στέλνει κάποιες πρωταθλήτριες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή να ανταμείβεται ο κόπος του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Προμηθέα, το ίδιο και στα άλλα εθνικά πρωταθλήματα της ομάδας της Τεργές της, της τέταρτης πέμπτης τουρκικής ομάδας, της δεύτερης ομάδας του Ισραήλ ή της τέταρτης ομάδας της Ρωσίας, να μπορούν να παίζουν στην Ευρωλίγκα και να μην παίζουν μόνο οι ομάδες με τα κλειστά συμβόλαια. Εκεί θέλω την άποψή σας και για το θέμα των εθνικών ομάδων, γιατί δεν βρίσκονται ούτε ημερομηνίες, κύριε Σχοινά, πλέον.
Ναι, εντάξει, ο δικός μου ρόλος, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι θεσμικός. Δεν μπορώ να κάνω μια ευθεία παρέμβαση στη διαχείριση των επιμέρους θεμάτων mm-hmm. για τα οποία υπάρχει το αυτοδιοίκητο και στις διεθνείς και στις εθνικές ομοσπονδίες. Πρέπει να πω όμως το εξής, ότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό πρότυπο αθλητισμού, όταν μιλάμε για γεμάτα γήπεδα, πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που γεμίζουν τα γήπεδα. Και τα γήπεδα τα γεμίζει ο υγιής ανταγωνισμός σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, όταν μεσαίες, μικρές ομάδες της περιφέρειας παντού σε όλη την Ευρώπη βλέπουν ότι έχουν πιθανότητες διάκρισης.
Σωστό.
Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν συμβαίνει τώρα στα κλειστά, στις κλειστές λίγες. Βλέπω όμως με χαρά ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει να συμβαίνει. Βλέπω ότι ο Άρης γεμίζει το Παλέντα Σπορ όταν παίζει. Βλέπω
δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες, να το ξανατονίσουμε, ξανά και ξανά να το πούμε, και με μη εμπορικές ομάδες ως αντιπάλους. Την Καρδίτσα και τον Λαύριο.
Έτσι. Άρα όσοι έχουν την ευθύνη για τις αποφάσεις πρέπει να τοποθετηθούν στα πλαίσια αυτού του ευρύτερου ευρωπαϊκού πρότυπου και να σκεφτούν. Είναι και στο δικό του συμφέρον να διονύζεται ένα πράγμα που πιστεύω ότι και εμπορικά αρχίζει να φθήνει. Και δεν είναι πολύ καλύτερο το μοντέλο να ανανεωθεί με σωστές αποφάσεις που το συνδέουν με τα εθνικά πρωταθλήματα, με τις εθνικές ομάδες, με τα συμφέροντα των παικτών, με το ενδιαφέρον να έχουν βάθος αθλητικό οι ομάδες, να έχουν νέες γενιές παικτών που θα βρουν τον δρόμο τους. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένας υγιής προβληματισμός στο μπάσκετ που είναι καλό και πιστεύω ότι το μπάσκετ έχει δώσει πολλά διδάγματα και στο ποδόσφαιρο που επίσης είναι καλό.
Μακάρι να βρεθεί λύση, γιατί διάβαζα τις προάλλες και τη γνωστή εδώ και αρκετούς μήνες έκθεση που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή για το πώς κινούνται τα πράγματα και από οικονομικής πλευράς στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ και γενικώς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και από τότε που έγινε η κλειστή λίγκα η οικονομία, να το πω έτσι, του μπάσκετ, αυτού του αθλήματος συνολικά στη Γυραιά Ήπειρο έχει συρρυκνωθεί. Δεν έχει μεγαλώσει η πίτα. Τα στοιχεία είναι επίσημα, είναι δικά σας στοιχεία και ευχαριστώ που μας στέλνετε και αυτή την ενημέρωση, γιατί βοηθάει και εμάς. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί το πράγμα στο μέλλον. Να πάμε σε μερικά άλλα ζητήματα τώρα. Μουντιάλ παρακολουθείτε, έτσι?
Φανατικά.
Τώρα που δεν παίζει η Ελλάδα, κύριε Σχοινά, ποια ομάδα υποστηρίζετε, ποια ομάδα επιθυμείτε να το πάρει?
Καταρχήν θα σας πω ότι βαθιά έτσι στις παιδικές μου μνήμες δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι η πρώτη τηλεόραση μπήκε στο σπίτι το 1974 για να δούμε το Μουντιάλ της Γερμανίας τότε.
Μάλιστα.
Από τότε λοιπόν δεν χάνω Μουντιάλ και προσπαθώ μάλιστα και το πρόγραμμά μου εδώ το επαγγελματικό να το κάνω έτσι ώστε να μου επιτρέπει να παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Κοιτάξτε τώρα, από τις δυο μεριές του τελικού,
ναι.
Υπάρχει, εμένα η προτίμησή μου είναι η Γαλλία και πιστεύω ότι αυτός ο Εμπαπέ είναι ένα φαινόμενο που θα σφραγίσει αυτό το Μουντιάλ. Ήδη το έχει σφραγίσει. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τα πάντα και να κάνει τη διαφορά.
Μάλιστα.
Έχω λοιπόν τα μάτια μου στη Γαλλία.
Από το ένα μονοπάτι, το ευρωπαϊκό.
Το ευρωπαϊκό. Από το άλλο τώρα το μονοπάτι, το λατινοαμερικάνικο.
Ναι.
Έχω κάπου βαθιά μια ελπίδα ότι αυτή η ομάδα της Ολλανδίας, που είναι μια ομάδα πολύ δεμένη...
Ότι θα τους κάνει τη ζημιά.
Ναι, ναι, νομίζω, δεν ξέρω.
Πάτε κόντρα στα προγνωστικά που λένε ή Βραζιλία ή Αργεντινή.
Απόλυτα. Πώς λένε, έχω μια φωνούλα για την Ολλανδία.
Ναι.
Βέβαια η Βραζιλία είναι και αυτή μια κατηγορία ειδική. Μια ανώτερη κατηγορία παικτών, αλλά όλες αυτές οι ομάδες που βασίζονται σε βεντέτες, ίσως ξέρετε, μερικές φορές βρουν και το δάσκαλό τους από σύνολα πιο πειθαρχημένα. Για να δούμε λοιπόν. Ίσως ένας ευρωπαϊκός τελικός, αλλιώς το πιο πιθανό Βραζιλία-Γαλλία.
Μία άλλη ερώτηση. πιο δύσκολη, πιο σημαντική, πιο σοβαρή για τα θέματα που συζητούσαμε μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες. Γιατί από την ώρα που άρχισαν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όλοι επικεντρωθήκαμε σε αυτό που συμβαίνει πάνω στο χορτάρι, στην ατμόσφαιρα, στις κερκίδες, στα υπερσύγχρονα στάδια και ούτω καθεξής. Πριν όμως από την έναρξη του Μουντιάλ, συζητήσαμε πάρα πολύ για τις συνθήκες και τους κανόνες εργασίας και για το αν όλες αυτές οι πληροφορίες που έρχονταν, δεν ξέρω αν ήταν κατευθυνόμενες, αν ήταν όλες fake news, είχαν δώσει αλήθειες. Έφτασαν να μιλάνε ακόμη και για 6.000 νεκρούς από πλευράς εργατών που έκτισαν τα στάδια. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχατε επίσημη ενημέρωση ποτέ και ήταν τέλος πάντων κοντά στην αλήθεια όσα γράφτηκαν?
Όχι απλώς είχαμε επίσημη ενημέρωση, αλλά εμπολής ήταν χάρη και στη δική μας πίεση που το Κατάρ δέχθηκε πολύ σημαντικές και υλοποίησε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εργασιακή τους νομοθεσία. Κατήργησαν αυτό το σύστημα κεφάλα που ουσιαστικά συνέδεε τον εργαζόμενο με τον εργοδότη για πάντα και έκαναν όλα όσα τους ζητήσαμε. Νομίζω ότι είναι άδικο ο Βρετανικός τύπος να τους στιγματίσει με αυτό το νούμερο των 6.000 νεκρών. Αυτό το νούμερο δεν αφορά το Μουντιάλ. Είναι ο συνολικός αριθμός νεκρών ξένων εργατών από τότε που ανέλαβε το Κατάρ τη διοργάνωση μέχρι τώρα. Δεν συνδέεται με το Μουντιάλ και είναι άδικο ότι το Κατάρ έγινε κάπως θύμα αυτής της αριθμολαγνίας.
Ναι.
Ακούστε κύριε Άννα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ανοίγεται στον αραβικό κόσμο και στην Αφρική. Εκεί είναι το μέλλον. Χρειαζόμαστε τον αραβικό κόσμο κοντά στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε να είναι και αυτοί οι κομμάτι αυτής της μεγάλης γιορτής. Τους θέλουμε με το μέτωπο σε εμάς, όχι την πλάτη τους προς εμάς. Και δείτε πόσο το Μουντιάλ βοήθησε στο να αισθανθεί ο αραβικός κόσμος περηφάνεια, τιμή, συμμετοχή. Το Μαρόκο, η πορεία του Μαρόκου επίσης βοηθάει. Είναι λοιπόν, πιστεύω ότι όπως και εμείς τότε ως Ελλάδα κάναμε τους Ολυμπιακούς και λέγανε δεν θα τα καταφέρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε, τα καταφέραμε μια χαρά. Έτσι και το Κατάρ τα καταφέρνει μια χαρά. Mm-hmm. Και ο αραβικός κόσμος ανοίγει μια σελίδα στον παγκόσμιο αθλητισμό που είναι μόνο προς όφελος της Ευρώπης μπορεί να είναι.
Συνεπώς, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήσασταν σύμφωνος με την κουβέντα που γίνεται, τη συζήτηση που γίνεται και τις διαπραγματεύσεις στην πραγματικότητα που έχουν αρχίσει για μια expansion team, μια ομάδα που θα έρθει να μπει στην Ευρωλίγκα ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια από το Ντουμπάι, που προσφέρει και ένα μεγάλο χορηγικό πακέτο σε αυτή τη διοργάνωση για να βελτιώσει και τα έσοδα αυτού του πρωταθλήματος, του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, κάτι έχω ακούσει, δεν θέλω τώρα να προτρέξω τέτοιες εξελίξεις. Θέλω να επαναδιατυπώσω την πεποίθησή μου ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι το κέντρο βάρους του ευρύτερου αθλητικού οικοσυστήματος του παγκόσμιου, αλλά με έναν τρόπο ανοιχτό, συνεκτικό, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Και μου δίνετε τώρα και μια αφορμή να σας πω τι μου είπε ο Καταριανός πρόεδρος της Paris Saint-Germain, ο Νασίρ Αλ-Καλάιφι. Πρόσφατα μου είπε, Αντιπρόεδρε, θέλω να ξέρεις ότι εμείς είμαστε το Κατάρ, αλλά ξέρουμε ότι στα χέρια μας έχουμε ένα ευρωπαϊκό κόσμημα και ότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό πρότυπο αθλητισμού. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
Μάλιστα. Μάλιστα. Μακάρι να δούμε ωραία πράγματα και στη συνέχεια και να μην υπάρξει στο ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς των σπορ, να μην υπάρξει στο ποδόσφαιρο αυτό που συμβαίνει στο επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Άρης, η μεγάλη σας αγάπη. Στο μπάσκετ το παλεύει να εξυγιανθεί. Στο ποδόσφαιρο έχει οικονομική εξυγίανση, έκανε και πολλές μεταγραφές, αλλά φέτος δεν παίρνει αποτελέσματα.
Ναι, καταρχήν να πω, κύριε Άννου, ότι για μένα, παρόλο που συχνά στον τύπο φαίνεται ότι είναι οπαδική η σχέση μου με τον Άρη, είναι πιο πολύ, πώς να το πω, προσωπική, έτσι, βιωματική. Το πατρικό μου σπίτι στη Θεσσαλονίκη είναι 800 μέτρα από το γήπεδο του Άρη. Ο πατέρας μου, η φυή μου, ήταν Αριανή από τα Γενοφάσκια τους. Εγώ υπήρξα αθλητής του συλλόγου, άρα έχω μια σχέση πολύ πιο βιωματική, συναισθηματική, όχι οπαδική. Έτσι. Αλλά τον αγαπάω τον Άρη Καταρχήν δεν είναι πολλά πράγματα στην Ελλάδα που είναι 108 χρονών. Ο Άρης έχει μια μεγάλη ιστορία, είναι μια από τις παλιούς συλλόγους, τους παλαιότερους συλλόγους στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι και το αποτύπωμά του στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδος ήταν θετικό. Τώρα, όντως, το μπάσκετ πιστεύω ότι οι χρυσές στιγμές της αυτοκρατορίας δεν θα έρθουν έτσι αυτόματα, αλλά μου αρέσει αυτό που βλέπω, ότι η αναγέννηση, ο Άρης, ο αθλητικός σύλλογος ΙΚΑΕ είναι στα χέρια του Χάρη του Παπαγεωργίου τώρα.
Του περίφημου βάση. Χρυσοδάκτυλου, έτσι, της εποχής σας.
Ακριβώς. Εγώ τον έβλεπα με δέος το Χάρη, ήμουνα όταν έκανα προπονήσεις με την αντρική ομάδα. Και χαίρομαι πολύ τώρα που έχει την ευθύνη του συλλόγου. Είναι μια αναγέννηση για το μπάσκετ. Πιστεύω να βρει και το μπάσκετ τον δρόμο του. Ξέρω ότι οι χρυσές σελίδες δεν θα ξαναγραφτούν εύκολα, αλλά μ' αρέσει που βρίσκεται στο σωστό δρόμο της αναγέννησης.
Κύριε Σκηνά, δύο κουβέντες για τις εθνικές ομάδες τώρα, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να επιστρέψουμε στο πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί κάναμε βήματα πίσω μετά το Μουντιάλ του 2014. Είναι η αλήθεια. Είχαμε μια καλή δεκαετία από το έπος της Πορτογαλίας το 2004 και μέχρι το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014, και κάναμε στη συνέχεια μερικά βήματα πίσω. Έπαιξε ρόλο η οικονομική κρίση, έπαιξε ρόλο στη συνέχεια, κόλλησε κοντά και δίπλα και στη συνέχεια της οικονομικής κρίσης, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, σηκώσαμε το κεφάλι πάνω από το νερό, η πανδημία. Προσπαθούμε στο ποδόσφαιρο να επιστρέψουμε λοιπόν στο υψηλό επίπεδο. Στο μπάσκετ είμαστε εκεί, αλλά φέτος δεν πήραμε το μετάλλιο που θέλαμε στη Γερμανία, σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, στην τελική φάση. Από το ποδόσφαιρο ξεκινάω την ερώτηση. Παρακολουθείτε τις προσπάθειες των εθνικών ομάδων?
Ναι, παρακολουθώ και είδα και κάποια παιχνίδια της εθνικής επίσημα εδώ στην Ευρώπη, στην Αθήνα. Αυτό που θέλω να πω για την ομάδα του ποδοσφαίρου είναι ότι η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου πρέπει να κάνει την εξής προσαρμογή. Πρέπει να βρει έναν τρόπο όλο αυτό το ταλέντο των Ελλήνων παικτών που διαπρέπουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατά βάση, και στο ελληνικό, αλλά κυρίως στα ευρωπαϊκά.
Σωστά
το λέτε. Πρέπει να χωνευθεί. Πρέπει δηλαδή να περάσουμε από τις ατομικές ικανότητες σε ένα
δεδομένο. Να γίνουμε ομάδα.
Ναι, δηλαδή να ρεχαγγελοποιηθεί η ομάδα κάπως.
Μάλιστα. Ωραία έκφραση.
Τώρα, για το μπάσκετ, ξέρετε, εκεί στο μπάσκετ νομίζω το πρόβλημα είναι κάπως διαφορετικό, ότι όντως έχουμε εξαιρετικές μονάδες και η παρουσία του Γιάννη είναι από μόνη της είδηση παγκοσμίου εμβέλειας, αλλά και εκεί θα πρέπει λίγο να πάψουμε να είμαστε υδραργυρικοί. Μια του πάνω, μια του κάτω.
Ναι.
Πρέπει να βρούμε έτσι μια σταθερή απόδοση σε ψηλό επίπεδο που θα μας καναβάλει στο παιχνίδι των διακρίσεων και των μεταλλίων.
Λοιπόν, στέλνει ένας φίλος, πριν σας κάνω και την τελευταία ερώτηση, ένα μήνυμα και μας υπενθυμίζει, με βάση την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα, ότι στις 18 Δεκεμβρίου, εμείς εσείως βαδίζουμε στις 9 Δεκεμβρίου, χρόνια πολλά είναι της Αγίας Άννα σήμερα στις ανούλες του χιονιά που λέει το τραγούδι, αλλά έχει πολύ καλό καιρό στην Ελλάδα, έχει πολύ ζέστη σήμερα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Σε 9 μέρες λοιπόν, γράφει ο φίλος εδώ, ο Γενικός Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσει την εισήγησή του στο Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου αναφορικά με το αν η UEFA έχει μονοπόλιο ή όχι. Νομίζω το απαντήσατε ήδη το ερώτημα, έτσι.
Ναι,
πιστεύετε
ναι, έτσι, ναι.
Ότι τελικά θα την κερδίσει τη μάχη η ισότητα και το Ολυμπιακό ιδεώδες, να το πω έτσι, για τις ίσες ευκαιρίες?
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λειτουργεί ως εξής. Πρώτα εισηγείται ο Γενικός Εισαγγελέας.
Είναι Ελληνάς. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Ράντος, όπως μου γράφουν εδώ.
Ναι, έτσι είναι. Είναι ο Έλληνας ο εισηγητής για τη συγκεκριμένη απόφαση. Και μετά την οριστική απόφαση την παίρνει η ολομέλεια του δικαστηρίου, η οποία θα πρέπει να την περιμένουμε κάποια στιγμή το 2023, στις αρχές του 2023, αλλά οπωσδήποτε η εισήγηση του εισαγγελέα έχει πάντοτε τη βαρύτητά της. Κοντός ψαλμός αλληλούια, που λέω.
Και τελευταία ερώτηση, κύριε Αντιπρόεδρε, για να σας αφήσω, αφού σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Έχετε δύο γιους, έτσι δεν είναι? Το Στέργιο και το Γιάννη. Ασχολούνται με τα αθλητικά?
Πολύ. Είναι και οι δυο, η γη μου είναι, πώς να το πω τώρα, παρόλο που είναι παιδιά που μεγάλωσαν τη διασπορά είναι Ελληνάρες και, και πολιτισμικά και αθλητικά.
Και κάτω από τη μιλιά έπεσαν Άρης, Αριανάρα.
Ναι. Αριανάρα από τον μπαμπά και Sporting Gijón από
τη μαμά. Από τη μαμά που είναι Ισπανίδα. Μάλιστα, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν δίκιο οι Ιταλοί που λένε κοπλιμέντι αλλά μάμα. Συγχαρητήρια στη μαμά. Κοπλιμέντι αλλά μάμα. Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν θα έχουμε κι άλλες, εξελίξεις, θα σας ρωτήσω. Βεβαίως έρχονται κι άλλα μηνύματα εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε μια απάντηση. Εγώ έμεινα στο αθλητικό κομμάτι, σε αυτή τη διαφορετική κουβέντα και συνέντευξη που είχαμε. Θα τα καταφέρουμε, λέει αρκετός κόσμος, ενεργειακά με το θέμα που υπήρξε με τον πόλεμο στη Ρωσία και ούτω καθεξής. Θα αντέξουμε. Στην Ελλάδα με τέτοιο ήλιο αντέχουμε οι Ευρωπαίοι.
Μια και είναι η τελευταία.
Ναι, με ρεύμα και φυσικό αέριο, τι γίνεται. Ναι, τι γίνεται.
Ναι, κάθε φορά που τέθηκε η απάντηση, αν θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Θα τα καταφέρουμε να βρούμε τα εμβόλια. Θα τα καταφέρουμε να βρούμε ταμεία ανάκαμψης. Η απάντηση είχε την ίδια πάντα ερώτηση. Ναι, τα καταφέραμε. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι και στο ενεργειακό και στο θέμα του πλαφών πάλι θα τα καταφέρουμε.
Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα, το αισιόδοξο, κλείνουμε την κουβέντα μας. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή νέα χρονιά και να σας δούμε από κοντά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χαιρετισμούς σε όλους.
Καλό μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς στην Ερασπόρ, και μας μίλησε για τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που απασχολούν το σύνολο του ευρωπαϊκού αθλητισμού, ειδικά το ποδόσφαιρο, καθώς αναμένουμε και την απόφαση, όπως συζητήσαμε νωρίτερα, του Ευρωπαϊκού, του Ανώτατου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, αναφορικά με το αν η UEFA έχει το μονοπόλιο ή όχι, στις 18 του μήνα η εισήγηση και αργότερα, όπως ακούσατε, στο 23, μέσα στο 23, η οριστική απόφαση που απασχολεί όλες τις λίγκες και όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες του πρώτου επίπεδου, του πρώτου ραφιού της Ευρώπης.